Биз угуп жаткан Азаттык радиосу Прага студиясынан сүйлөйбүз. Арыбаңыз, бүгүн 6 ноябрь күнгө жекшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Узаган аптада Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосундагы чек ара жана кемпироват суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол койду. Алдыда ушул жөнүндө кененирээк баяндайбыз. Ага улай Түркияда иштеп жаткан кыз келиндердин жумушу жана жашоо шарты жөнүндө айтып беребиз. Алдыңкы бир сааттык эфирибизде мындан сырткары эже сиңдилер талкуубуз да бар. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Алып баруучу мен Эрнист Нурматов, анда дароо баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Узаган аптада Кыргызстан менен Өзбекстандын тышкы иштер министрлери эки өлкө ортосундагы чек ара жана кемпироват суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге Бишкекте кол койду. Муну менен Кыргызстанда кызуу талаш тартыштарды жараткан кыргыз өзбек чек арасынын толугу менен тактоо жана кемпироват суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосундагы расмий процесс башталды. Буга чейин Кыргызстанда бир катар саясий күчтөр өлкө бийлигин кемпироват боюнча келишимге кол койбоого чакырып келген. Өзбек министринин Бишкекке сапары жана андагы чечимдер тууралуу Бакыт Асанов баяндайт.
Кыргызстанда соңку айлардагы башкы темага айланган кыргыз өзбек чек арасынын калган бөлүгүн тактоо кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселе Кыргызстан менен Өзбекстандын башкы дипломаттарынын Бишкектеги жолугушуусунда талкууланды. Коңшу өлкөнүн тышкы иштер министри катары Кыргызстанга расмий сапар менен келген Владимир Норов 3 ноябрда кыргыз министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, эки өлкө ортосундагы чек ара жана кемпироват суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол коюлду.
Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чек арасынын айрым участоктору жөнүндө келишимге Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети менен Өзбекстан Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга кол коюшту
деп айтылат расмий билдирүүдө. Мындан сырткары суу чарба, архив, дипломатиялык билим берүү боюнча кызматташуу тууралуу бир катар документтерге кол коюлган. Мындай жол менен коңшу өлкөнүн башкы дипломатынын сапарына кыргыз өзбек чек арасын толугу менен тактоо жана кемпироват суу сактагычына байланыштуу эки өлкө ортосундагы расмий процесс башталды. Муну министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка ырастап:
эми болду да, уже сүйлөшүүлөр эми бүттү десек болот. Эми жогорку кеңеште ратификациядан өтсө анан ушундай полный анан чекти коюлат да бүтөт
деп билдирди. Жогорку кеңешке ратификацияга чейин эки өлкөнүн президенттери тиешелүү келишимдерге кол коюшу керек. Бул жараян өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында болушу мүмкүн экени айтылып келген. Мирзиёев Бишкекке сапар менен келери айтылганы менен анын так датасы көрсөтүлө элек. Владимир Норов Бишкекте өз президентинин сапарына даярдыктар да талкууланганы белгилүү болду. Кыргызстанда кыргыз өзбек чек арасы боюнча сүйлөшүү, кемпироват суу сактагычына байланыштуу маселе соңку айлардагы расмий күн тартиптин башкы сабына чыгып, кызуу талаш тартыштар менен коштолду. Расмий бийлик СССРдин учурунда курулган суу сактагыч коңшу өлкө менен биргелешип пайдалануу жана эки өлкө ортосундагы тактала элек участоктор боюнча мунаса табылганын жарыялап, муну Кыргызстандын кызыкчылыгындагы иш деп атап келет. Бирок суу сактагыч жайгашкан Өзгөн районунун айрым тургундары, бир катар оппозициячыл саясатчылар, активисттер бул келишимге каршы чыгып, бийликти кемпироватты коңшу өлкөгө өткөрүп жатат деген сындарды айткан. Бул боюнча Өзгөндө бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Өткөн айда бир катар оппозициячыл маанайдагы саясатчы активисттер кемпироватты сактоо боюнча комитет түзүлгөндүгүн да жарыялаган. Бирок бир күн өтпөй Ички иштер министрлиги массалык башламандыкты уюштурууга даярданган деген негизде иш козгоп 25 ашык адамды камады. Буга чейин жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети кемпироват суу сактагычы андагы сууну биргелешип башкаруу боюнча келишимдин долбоорлорун карап жактырган эле. Бул иш дагы талаш тартыштар менен коштолгон болчу. Соңку жолу 2 ноябрда парламенттеги Ыйман Нуров фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков кыргыз өзбек чек арасын тактоо ишинде кемпироват маселесине мораторий жүргүзүүнү сунуштаган болчу.
Президентибиз чегараны чечип коюн деген ниет абдан жакшы да. Бирок жакшы ой деле адашпастыктын кепилдиги эмес да. Ошол үчүн шашпаш керек, анткени мен кече жакында эле элди аралап келдим, башка эле маселелер. Бирок ушул маселе боюнча көп кайрылып, көпчүлүгү кыжалат да, шашпасак болот эле, эртең бирсин өкүнүп калбайлы деп.
Бийлик оппозициянын мындай сунуштары негизсиз экендигин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров баш болгон бийлик өкүлдөрү Өзбекстан менен соңку сүйлөшүүлөрдү Кыргызстанга чоң олжо, түпкүлүгүндө эң туура чечим деп сыпаттаган. Муну Кемпирабат боюнча жабык өткөн жолугушууларда, мамлекеттик медиага берген маектеринде бир нече жолу президент ырастады. Чек ара маселелери боюнча адис окумуштуу Саламат Аламанов Кемпирабаттын буга чейинки таржымалына токтолуп, Өзбекстан аны куруудагы милдеттемелерин аткарбай келгендигин бир нече жолу айткан эле. Бирок ал соңку түшүндүрмөлөрдү айткандан кийин келишим туура болду деген чечимге келгендигин Азаттыкка билдирди.
Айтканым эле менде күмөндүчү жанагы Левобережный канал боюнча. Анан кийин өткөндө жанагы Мырзаевтер бул талкууга жүргүзүп келиңиздер деп анан ошол айтты да. Ошол каналдын ордуна жанагы айтылган көп гектар жерди алдык депчи. Кийин мен ошондо булар анда туура кылган экен деп калдым. Себеби ошол эмнеондеки алар баягы карызын төлөбөй эле жасап койдубу деп атсам, анан тигил ошону айткандан кийин менде күмөн жок болду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым. Анын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылкы макулдашууда чечилип документтештирилген эле. Андан бери 10%дан ашыгы да ооз экил такталгандыгы кабарланган, бирок расмий келишимге кол коюлду. Эми өлкө бийлиги кыргыз өзбек чек арасы толук такталгандыгын кабарлоодо. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30,000 жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан 2 эсе көп. Түркияда эмгектенип жаткан кыргызстандык мигранттардын көпчүлүгү кыз келиндер. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Түркиянын Стамбул шаарында иштеген аялдар менен баарлашып келди.
Стамбул Түркиядагы туристтер көп каттаган ири шаарлардын бири. Бул жерден түрдүү жумуштарды аркалаган кыргызстандык кыз келиндерди кездештирдик. Алсак Мээрим аттуу кыз шаардагы ак сарайлардын бирин жууп тазалап иштейт.
Ар бир күндө өзүм пландап алам күндү. Бир күнү блокка калсам, бир күнү үтүктөйм, кийимдерди үтүктөйм, завтрак кылабыз, чогу, ужин кылабыз, кээде эшикке чыгабыз.
Жыйырма тогуз жаштагы Мээрим Ашарбек кызы Түркияга ушуну менен экинчи жолу келип жатат. 4 жыл мурда тил билбей бөтөн жерге келип алган кыздын укугу бузулуп, мекенине тез эле кайтууга ар касып болгон.
Чынында кыйын болот биринчи келгенде. Анан ал мени жумушка жөнөттү агентство аркылуу. Агентствого бардым. Жумушка жөнөттү, ал жерде жумуш болбой калды. Түнгө чейин иштетчү. Мен чыдай алган жокмун. Чынында түнкү 1-2 чейин бар эле иште сезип. Тил билбегеним үчүн дагы мени пайдаланышканда мен анын айтканын түшүнбөйсүң, кыл десе кыласың, өзүңүн оюңу жеткирип айта албайсың аларга. Мен сага ушул бул сааттан бул саатка чейин иштейм деп айта албайсың.
Эки жыл мурда Түркияга кайра келип, бул жактагы мекендешинин жардам менен үй тазалоочу болуп иш көрнүшкөн. Стамбул жана Анкара шаарында үй жыйнап иштеген кыргызстандык кыз келиндер арбын.
Мен ал жакта Швеяда иштеген. Биз 12 саат эмес, 14 саат, 15 саат иштейт болчу. Эми ал жакта зарплата берилбейт. Өзүң канча иштесең ошончо зарплата аласың да. Аны ошондон да тажагам да, мен мынтип иштебейм деген, мен лучше мен чет өлкөгө барып эле иштеп колума келсе окуйм дегем да. Эми аялдарга ыңгайлуу да, үй жумушунда иштеп ал жактан квартирага төлөбөйт, тамак ашына төлөбөйт да. Ошон үчүн аларга ыңгайлуу болгон үчүн Түркияга аялдар көп келет.
Үй жыйнап тазалоо ишинде дайыма эле келишим түзүлүп, жумушчу аялдын укугу корголбойт. Мындай ишти аткарган аялдар ичара багынга жараша кожоюн туш келет деп айтып коюшат.
Конечно, бул жакта байлары үй кызматчысын алышат. Бирок ар бир адам шансынан байлары кээде адам катарына эле мамиле кылбайт, чынындачы. Сен эми чет өлкөдөн келгенсиң, тем более биздин мамлекет аябай кедей мамлекет дейт да. Эми өзүнүн байлыгы болсо эле бизди андай көрө бербейт. Кээ бир жакшы семьялар да бар. Аябай жакшы, даже кызындай болуп мамиле кылган, ага жардам берген семьялар бар. Мен азыркы келген семьям ошондой. Мен алар менен чогуу жашайм. Чогуу биз бир жака чогуу барабыз, тойлорго чогуу барабыз. Негизи түрктөр ишенип баласын да бербейт, үйүн да таштап кетпейт да. А бул семья 20 күндөн бери үйдө жок. Мен жалгыз жашап атам, окууга барып келем, үйдөмүн.
Төрт кабаттуу вилланын ар бир кабатында мээрим иштеген үйдүн ээсинин туугандары жашайт.
Мен бул жака азыр завтра кылышат булар, ошого бир аз жардам берейин деп келдим. Кичине улгайган адамдар
бул жака келген.
Ооба, бул туугандары болот. Негизи көп келем, жардам берем.
Негизи түркү бүлөлүн эме бар, жакын жайга жашашат окшойт, э?
Ооба, ооба, булар бир ушундай домдун астында үстүндө да жашашат, ушинтип туугандар көп жашашат. Merhaba günaydın. Nasılsınız? Hoş buldum. Nasılsınız?
İyidir. Teşekkür ederim.
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Teşekkür ederiz. Ha. Biz kahvaltı yaptık. İsterseniz size bir çay ikram edelim.
Ha, ben yapayım çayı size. İkram edelim. Tamam, siz oturun, ben size çay koyayım.
Biz ikram ederiz.
Мээрим Түркияга келген аралыкта тил үйрөнүп, маданиятын өздөштүргөнгө жетишкен. Ала деп аялдар өз укуктарын жакшылап билип келсе, иштегенге да жеңил болорун айтып жатты.
Сабагын тапайбыз. Катерина. Tamam. Мен эки таңды алайын. Биз тамак
ашын жасагандай же алардын маданиятын да билиш керек да, эле.
На, ооба, мен негизи эле жумушка кирип атканда билбейм дегем да, билбегеним алар да билчү. Анан мен тамак жасабайм, тамакка аралашпайм негизи элечи. Анан тамак жасагандар да бар, ооба. Тамак жасайт, бардыгын андай билгенди кылгандар да бар. Tamam amca, tamamdır. Teşekkür ederim.
Мээримдин айтымында үй жыйнаган аялдардын айлыгы 500 долларга жетпейт. Ал аптасына 5 күн иштегени үчүн бул суманын жарымын гана алат. Демалыш күндөрү Стамбулдагы IT курсуна барып, билим алып жатат.
Үй жыйнап иштеген аялдардын айлык акысы 500 доллар деп мурун айтылчу да, даже доллар менен бергендер бар болчу. Анан аз бул жакта доллар көтөрүлгөнгө байланыштуу доллар жок болуп калды. Доллар менен бербей калышты. Анан бир жумада бир выходнойго чыгышат. Меники бир жумада эки күн выходной, ал күнүм да окуу менен өтөт жалаң. Түнкү 12:30 бирге чейин сабак аткарган күндөрүм болот. Мен ошону баштагандан кийин мен отура берем да. Эми бир эле жолу эме айтиде бир эле жолу окубайсың да. Сен сага даже күндө эмеңе жаңы эмелер чыгып турат. Биз деле ушул аркасынан эле кетип атабыз. Ошон үчүн мен сабактан калбайм.
Мээрим окуусун аяктап, үй жыйнаган ишин таштап, жакшы жумуш орношуну тилек кылат. Ага чейин мигрант кыз тынбай иштеп, талбай окушту. Мээримге жардам берген мекендеши Клара Булатова 15 жыл мурда иштегенде келип, Түркияда калган. Азыр Стамбулда кыздары менен бирге суулук салонун иштетет.
Стамбулдун Европа жакасы болот бул жер. Белик түзү менен Эсенюрка районунун ортосундабыз. Население мол жерде, биздин 5000 конак болгон жерде ситенин ичинин бир чекесиндебиз. Бул жакта например, мол бизден бир 100 метр арасында аябай салон красоты, парикмахерский деген эмелер көп аябай бизде. Биз да ошолордун арасына киребиз.
Бул салондо иштеген мастерлердин көбү эле Бишкектен келген экен.
Тырмак жасап жатышат. Бул менин кичинекей кызым. Бул клиенттерибиз да в основном Казакстан, Кыргызстан, Украина, ошондой бывший СНГ менен чогурок көбүрөөк иштейбиз. Кызыбыз ана Бишкектен. Да. Бишкектен и орусча, Дубайда 20 жыл иштегени үчүн англисче, арабчасы бар болгон үчүн биз аны Бишкектен чакыртып алдык.
Стамбулда сулук салондорунда иштеген кыргызстандык кыз келиндер да аз эмес. Бирок Түркиянын мыйзам боюнча өз алдынча салон иштетүү жеңил эмес.
5-6 кыз бар Стамбулдун өзүндө. Көп эмес. Да, анын дагы мен айткандай, төрттөнүн жолдоштору түрк да. Өзүнчө моментип ачкан 2 эле кыз бар. 8 ай окуйсуң. 8 ай окуп бул сертификатты аласың. Анан кийин экинчисинде ошол усталык дегенде ошондой экзамендан өткөндөн кийин анан сага дагы бир бул действительно уста деген анан бир сертификат беришет. Анан ошол сертификатты алып, анан кийин өзүңдүн жериңди ачып, анан ошол уруксатын эмесинде ача билесиң да.
Клара Булатова салонго чейин Борбор Азиядан келген аялдарды иш көрүнүштүрган агенттикти жетектеген.
Аэропорттон тосуп алам, обратно келем. Анан кийин ушинтип 2 жума, 2 жума даярдайм, түрчө үйрөтөм. Анан кийин жумушка кайсыл ошол 2 жуманын ичинде уже көрөсүң да, ана к чему приспособлена, кандай үйлөгө берсем, ар бир адамдын өзүнүн характери болот, кандай турмушта чоңойду, кандай эмеге чыдай алат, ошолордун баардын анализ кылып, анан эме кылып, ошентип ошол кыздын характерине да жараша үй бүлө тапканы аракет кылып, ошентип бүтүргөн күндөрүбүз да болду.
5 жыл ичинде 100 кыз келинди иш менен камсыздаган Клара кыргызстандык мигрант аялдарды эмгекчил, өжөр деп мүнөздөдү. Ал аялдардын миграцияга үй бүлөсүн багам деген ар кайсыздык түрдөрүн айтты.
Мен кандай жумуш болсо дагы иштейм, бирок акчасы көп болсун дейт да, мен ушу менен көп сталкиваться эттим. Вилла болобу, например, виллаларда да кичине баасы көбүрөөк болот да акчасы. Кемпир баккан аз болот акчасы, зарплатасы. Ошол домработница кылып алгандар деле 35 жашка чейин болсун дейт. Анын 35 жаштан кийин келгендер аябай эмне болсо, даже посуда жуусам деле ошол разы мына акыры келгенден кийин бир жумуш иштеп акча таап кетейин дегендер толтура. Не только аялдар, жаш кыздар дагы бар алардын ичинде. Мисалы үчүн кыйналган эме болгон. Бул мен 17 жашында келген Токтогулдан кызды да көрдүм. Аны да жумушка орношуп, ошол бир үй бүлө менен өзүнүн кызы болуп ошол балдар менен чогуу 5 жыл иштеп ошол үй бүлөдө чоңойгонун көрдүм ошол кыздынчы. Ушундай ситуациялар да бар.
Расмий маалымат боюнча Түркияда иштеп окуп жаткан кыргызстандыктардын саны 30 000 жакын. Бейрасмий маалымат боюнча андан 2 эсе көп. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түркия.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз? Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз. Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстанда, региондо, дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуңуз. Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз. Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык медиа мекемесинин сайтынын бөгөттөлгөнүнө 10 күндөн ашты. 26 октябрда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа мекемесинин вебсайтын 2 айга жабуу чечимин чыгарган. Министрликтин билдирүүсүндө маалымат айдыгында Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген анык эмес материалдарга байланыштуу ушундай чара көрүлгөн айтылат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай эркин медианын үнүн басуу Кыргызстандагы демократияга көлөкө түшүргөн авторитардык ыкма экенин билдирген. АКШнын мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Нед Прайс, Human Rights Watch уюму, журналисттерди коргоо комитетин баштаган бир катар эл аралык уюмдар Азаттыктын сайтынын бөгөттөлгөнүн сынгалган. Азыр Азаттыктын сайтынын 2 айга жабылышына байланыштуу угармандардын пикирин сунуштайбыз.
Бүгүнкү күндө өлкөдөгү акыркы болуп аткан окуялар, өзгөчө ушул сөз эркиндигине жасалып аткан мамиле аябай өкүндүрүп атат баарыбыздычы. Ушул Азаттыктын сайтынын 2 айга жабылып салышы жана башка маселелердин бардыгы биздин эркиндигибизге, мынакей өлкөбүз демократиялык мамлекет, мына ушул демократиялык укуктардын чектелиши болуп атат да. Аябай өкүндүрөт, себеп дегенде кыргыз мамлекетинин ушул Борбор Азияда жалпы эле азиялык мамлекеттердин арасында сөз эркиндиги жагынан мындай бир мактана ала тургандай мамлекет элек, бирок бүгүнкү күндө ушундай эркин медиаларга атайын жасалма митингдердин уюштурулушу, анан кийин мынакей ушинтип мамлекет тарабынан жабылышы бул трагедия деп кабыл алып атам.
Биз буга чейин баягы азаттыкты акыйкат баягы элдин үнү менен элдин кандай десем өзүнө муктаждыгы менен кыскасы эл менен жашаган азаттык деп билчүбүз да. Дагы деле ошентип билем. Анан мен үчүн билбейм 2 айга камап койгон кандай. Туура эмес эле жаап салган, то есть жаап койгон. Адилетсиз деп эле ойлойм мен.
Туура эмес деп ойлойм да, анткени Кыргызстанда свобода слова бар да, өзү делечи биз деген эми Тажикстан эмеспиз да, что бизди жабып бирден куугунтукка алып эл билиш керек да, сүйлөп аткан чындыктычы, эл билиш керек да. Бир жерде казып ачыкка чыгарып берип атканда азаттык мисалы канча нерсени ачыкка чыгарып берип атпайбы? Ошол нерселердин баарына көңүл буруш керек да, антип жөн эле жабып анан куугунтукка алган. Биз азыр эми мындайча айтканда 1916 эмес да, что бул куугунтукка алып жакпагандарды үркүндө бергендечи. Бул азыр 21 кылым уже 2022 жыл дегенде да адам свободный да, адам сүйлөй алат дегендечи. Сөз байлык, мындайча айтканда сөз өзү кенен болуш керек да биздин өлкөдөчү. Анан туура эмес деп ойлойм ушу азаттыкты жабып атканда.
С одной стороны то, что имеет, да, азаттык, он когда война была, лично я за Кыргызстана болела, и то, что мындай Таджикстан жакты да коргоп, ну типа они хотели быть справедливыми, но они как бы биз деген справедливый болобуз деп эки жакты тең эметип турушту да. Ошон үчүн ну я не знаю лично, с одной стороны то, что азаттык он всегда за демократию, это очень хорошо, и так что я не знаю, нейтральная сторона просто.
Бул жакшы эмес иш. Эми туура азаттык ар кандай материал чыгарат, өкмөттү СМИлери өзүнүн жанасы чыгарат. Эми ошону өкмөткө жакпаса эле жаппаш керек. Кыргызда жакшы макал бар: баш кесер бар, дил кесер жок депчи. Биз баардыгыбыз эле КТР менен ОРТ'ни көрүп эле өкмөттүн мнениясын эле укпай башка көз караштарды да билиш керекпиз да, анализ кылыш үчүн. Бул жакшы жагдай эмес, жакшылыкка апарбайт. Бул полицейский государство деген нерсеге биринчи кадамдарды бирөөсү деп эсептейм мен.
Бул өтө күлкүлүү себеп биздин бийлик үчүн жана адилетсиз себеп деп ойлойм. Анткени азаттык бул настоящее временин программасын гана берип койду да. Ал жерде настоящее времени дагы кыргыз тарапты бир сурады, кийин тажик тарапты бир сурады. Кыргыз тарапы айтты, бул тажиктер бизге кол салды деди, тажиктер болсо бизге кыргыздар кол салды деди. Бул эки тараптын гана оюн айтып койду.
Элдерге маалыматты жеткирбейбиз деп эгерде бийлик ойлоп аткан болсо, анда туура эмес кадамдарга барыптыр деп ойлойм. Себеби азыркы элдердин маалымат алуусу өтө тез. Себеби азыр Telegram, YouTube каналдар бар, Facebook аркылуу алса болот.
Бир жерде туура эмес деп ойлойбуз. Анткени бул Кыргызстан свободная страна болгон үчүн туура эмес иш да булчу. То есть булар жабып салганын негизи бул алар бирдекеден коркот да, ошону ачык чыгара албайт. Ошон үчүн жабып салды деп ойлойбуз.
Ооба, бул өтө өкүнүчтүү, себеби азаттык жалгыз ушу чындыкты айткан программа болчу да, биз баарыбыз ошондон укчубуз эмне болуп атканын дүйнөдө. Анан жалпы салам, бул незаконно, несправедливо, вообще туура эмес. Бул эки досунун баардык эле шарттары туура эмес болуп атат, и включая азаттык дагы. Аябай өкүнүчтүү, бул эми туура эмес.
Негизи ушул азаттыктын иштеп атканы коом үчүн канчалык маанилүү эле?
Абдан маанилүү, себеби эми политикада, саясатта болобу, башка жерде болобу, болгон чындыкты айтчу да азаттык. Кандай ким кандай болуп атат, баарын ушу азаттыктан укчубуз да. Анан эми ал азыр жабылып калса, бир эки блогер чыкса, аны да жаап атат, аларды да камап атат. Баары эле туура эмес болуп атат эми.
Силер чагылдырганы мени жакпай атат бийликетчи. Ошолордун чамсын жаап атышат да. Кантсын чаап атышат.
Кандай жагдай болбосун, жанагындай талкуулар менен элге кенен жеткирет да маалыматты. Бул абдан маанилүү. Кээ бир учурда башка каналдар жашырып койгон учурлар болуп атпайбы? А мен азаттыкты ушу радиону үзгүлтүксүз угам да. Журналисттердин үндөрүнөн тааныйм ар бирин. Анан кээ бир учурларда ошо коем фейсбуктан, ютубтан видеолорун көрөм да. Биринчи угуп алам, анан кийин кимдер барды жана талкууларын дайыма көрөм. Азаттыктын эме көрманымын да мен. Анан чындыкты айткан үчүн жаап атат го деп ойлоп койгом.
Жабылып калыптыр деп уктум, башка эчтеке уккан жокмун. Ошо эки айга срок менен жаап койуптур деп.
Буга көз карашыңыз кандай?
Көз карашым жакшы эле, жакшы эле.
Жабылыш керек деп ойлойсуз?
Жок, жабылбаш керек. Эми бүт кабарларды улутуш керек да, ар жак, бер жак, баары өлкөлөрдүн кабарларын. Мен аны жабылсын деп ойлобойм.
Бекер жабышты го. Айта турган сөзүм ушул, чындыкты айта турган ушул азаттык эле. Ал тетиги илгери ачылган радио свобода деген сөз да, э? Кайра аны жандырыш керек да. Элге ушул азаттык көп жакшылыктарды, болгон эмелерди айтып берчү. Мен ошол азаттыкты күнүгө көрчүмүн. Азыр көргүм келет, уккум келет. Жаман ал акыбалда болуп турат.
Убактынча балам деле тарбиялагандай бир аз жазалап коебуз го. Балким ошол кайсы бир силердин кайсы бир толбогон жерлериңерди толтуруп, балким өзүңөрдү өнүктүрүп, өзүңөрдүн ишиңерге башкача көз караш менен карап каласыңар деген.
Мен ойлойм, бир да массалык маалымат каражаты жабылбаш керек, не только азаттык. Бүт эле массалык маалымат каражаттары элдерге доступный болуш керек. Элдер деген каалаган маалыматты ошол массалык маалымат каражаттарынан алып, ошол жерден анализ жүргүзүп, кандайдыр бир общий маалыматты алыш керек да. Бир эле тараптуу болуш керек да маалымат. Маалымат деген ар тараптуу болуш керек. Элдин ой пикири деген ошол маалыматты ар тараптуу алгандыгына байланыштуу өзүнүн ой пикирин ошого баягы иштеп чыгарат деген ойдомун да.
Азаттык туура эле иштетет го дейм. Негизи чындыкты берет маалыматты. Эми жөн эле бир көрө албастардын иши го дейм.
Менин фикирим туура нерсе кереги жок бизге. Азат элиничи. Өзүбүзге жетади. Кыргызстандыки, нормально.
Бүт элем чындыкты айтчу. Жакшы жапкан туура эмес деп ойлойм.
Мен ал менен таанышкан жокмун, анан укпагам ал жанында.
Азаттыктын сайтынын бөгөттөлүшүнө карата угармандардын пикирин уктуңуз. Аларды кабарчыларыбыз ар кайсы аймактардан сураштырды.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен да балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Азаттык радиосунун бул чыгарылыштарын Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алдыда биздин эже сиңдилер программабыздын радио чыгарылышы бар.
эжесиңдилер дийим уруңуз.
Жатын мончасынын рагынын себеби болгон адам папиллома вирусуна каршы эмдөө Кыргызстанга ноябр айында келет деп Саламаттык сактоо министрлиги билдирип жатат.
Саламатсыздарбы, эжесиңдер берүүсүндө бул вирус жөнүндө кенен маалымат алабыз жана эмдөө жолдору туурасында дагы биздин студияга келген адистер айтып беришет. Биз менен болуңуздар.
Студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын акушер-гинекологдорунун ассоциациясынын президенти Арсен Аскеров жана шаардык эмдөө борборунун башчысы Бурул Асыкбекова жана берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп калып. Саламатсыздарбы.
Талкуубузду баштаарда мурда дегенде сюжетти көрүп алалы. Биз анда адамдагы папиллома вирусу туурасында кыска маалымат топтогон элек, анан берүүбүздү баштайбыз.
Кыргызстанда жыл сайын 300 ашуун аял жатын моюнчасынын рагынан каза табат. Бул Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы. Ал эми дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, Кыргызстанда жыл сайын 600 жакын аял бул онкологиялык илдетке кабылат. Саламаттык сактоо министрлигинин статистикасына ылайык, жатын моюнчасынын рагы онкологиялык оорулардан каза болуунун алдыңкы себеби болуп саналат. Бул ооруга 15 жаштан 45 жашка чейинки кыз келиндер көп чалдыгат. Жатын моюнчасынын рагы кантип пайда болот? Ага дүйнөдө кеңири жайылган адамдын папиллома вирусу себеп. Адамдын папиллома вирусу жыныс инфекциясы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына ылайык, бул вирус жыныстык катнашка бара баштагандан кийин пайда болот. Демек, адамдын папиллома вирусу эркектерде да, аялдарда да бар. Аны жуктургандардын 90%дан ашуунунда бул вирус өзүнөн өзү жоголуп кетет. Бирок адамдын папиллома вирусунун 16-18 түрү аялдардын жатын моюнчасынын рагына алып келиши мүмкүн. Аны жуктурган учурда жатын моюнчасынын үстүңкү клеткаларында оорунун очогу пайда болот. Айрым учурда жабыркаган клеткалар рак алдындагы абалга жетип, акырындык менен ракка өтөт. Бул онкологиялык оорудан сактануунун эң оңой жолу адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөөдөн өтүү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 9 жаштан 14 жашка чейинки көбү жыныстык жашоосу баштала элек курактагы кыздарды эмдөөнү сунуштайт. 2006 жылдан бери папиллома вирусуна каршы эмдөө 100 ашуун өлкөгө киргизилген. Бул өлкөлөрдө адамдын папиллома вирусунун жайылышы 70%га, ал эми жатын моюнчасынын рагы 2 эсе төмөндөгөн. Кыргызстанда адамдын папиллома вирусуна каршы эмдөө биринчи жолу 2022 жылдын ноябрында башталат. 11 жаштагы кыздар эмделет, биринчи жылы 12 жаштан 14 жашка чейинки кыздар да эмдөөдөн өтөт. Эмдөө биз билген эмдөө программасынын алкагында мектептерде же поликлиникаларда өтөт.
Арсен мырза, мына сюжетти көрүп жатабыз. Ушу Кыргызстанда жатын моюнчасы рагы боюнча статистика негизи жогору. Адистер да буга дээр коңгуроо кагып айтып келишкен. Айтсаңыз, бул кандай оору, кайсы бейтаптар кабылышы мүмкүн? Негизи сиздерге кайрылган бейтаптар кимдер алар?
Эми айымдардын ден соолугу боюнча бул бөлүк жатын моюнчасынын рагы өзгөчө бөлүктө болуп турат. Себеби мунун өзгөчөлүктөрү бар. Биринчи өзгөчөлүгү ошол ар бир аял зат турмушунда бул вирустардын 300 жакын түрү бар, аларды жолугушат. Анан жолукканда дагы баарына деле ушул жатын моюнчасынын рагы болуп кетээр мүмкүнчүлүк болбойт. Себеби анын ичинде өзүнүн мындай этаптары бар, мезгилдери бар. Түз эле рак пайда болуу деген мындай биздин медицинада да жок да. Ракка чейинки өзүнүн стадиясы болуш керек да. Эгер ушул стадияларында адам баласы, аял зат өзү билип калса, доктурлар өз убагында көрүнсө, сапаттуу дарт таныктоо көрсөтүлсө, анда ракка чейин жетүү мүмкүнчүлүк болбойт да. Эгер ракка чейин жетип калган учурлар болуп калса, анда албетте бул жерде аялдын өзүнүн ушул ден соолугуна болгон жоопкерчилиги да. Өз убагында барып, анан адискөй медициналык кызматкерлерге өз убагында таап, ошол предрак деп коет да, ошол ракка чейинки дагы өзүнүн оорулары бар. Талатын тилинде дисплазия деп коет да. Ошого чейинки жетүү дагы өзүнүн мындай даражалары бар да. Биринчи даражасы бар, экинчи, үчүнчү, анан төртүнчү өтүп атканда ошо рак деп пайда болот да. Анан ошого чейин жетиш үчүн аял киши албетте ушу вирустардын түрлөрү менен жолугат. Булардын 300 жакын түрлөрүнөн анан эң эле күчтүү мына изилденген башка өлкөлөрдө ракты аябай пайда кылдыра турган көп себептеринин бири болуп, бул 16-18 түрлөрүн көп айтышат, 70%га чейин жетет деп. Биздин Кыргызстанда тилекке каршы андай эпидемиологиялык изилдөө жүргүзгөн эмес, кайсы типтер көбүрөөк болот депчи. Бирок азиялык башка өлкөлөрдө жүргүзгөн, аларда бир алкача өзгөчөлүктөр бар. Аякта башкача мындай типтер жолугушат да. Бирок жалпысын айтканда азыр ошол ошого жетиш үчүн дагы көпчүлүк аялдар ошол жанакы предрак стадиясынан өтөт да, жанакы жатын моюнчасын сезгени, орусча айткот воспаление деп коет, жатын моюнчасын ошого чейинки болгон бир кайда бир фондор, ак тактар, кызыл тактар деп коет, латын тилинде дагы лейкоплакия, эритроплакия деп сөз болот. Мындай фон болуш керек да, орус сөзү менен айтканда жатын моюнчасынын өзүндө бир фон болуш керек. Ошо фон андан кийин анан ушу вирус андан ары ракка чейин жеткирүү максатында ушул стадиялардан өтөт да, биринчи, экинчи деп.
Бурлайм, сиз ушул эмдөө боюнча бизге кененирээк маалымат бересизби? Ушул ноябрь айында келгени жатат, Кыргызстанда бул биринчи жолу болуп жатат, э? Өспүрүм кыздарга эмдөө жасалат деп айтылып ушундай маалыматыбыз бар экен. Эми ушул канча кыз эмдөөдөн өтүшү мүмкүн, ушул маалымат менен бөлүшүп кетсеңиз.
Бизде ушул ар бир вакцинаны жаңы вакцина киргенде международный жана эл аралык партнерлор деп коет бойлук, ошолор бизге жардам беришет да, анан буну дагы ушундай глобальный альянс вакцина иммунизации деп коет, ошол фонд бизге жардам берип анан бул вакцинаны алып келе жатат да. Азыркы күндө биздин республикалык эмдөө борборунун складында бул вакцина 300 000 ашык алынып келинди. Анан жер жерлерге жанагы санэпидемиялык көзөмөлдөө борборлорунун складтарына уже таратылып берилген да ал вакцина. Анан азыркы күндө такталгандардын саны ушу 277 000 болуп атат. Ушу быйылкы жылга ушунча кызды эмдейбиз деген бизде азырынча ушундай маалыматтар бар да.
Эмдөөнүн көлөмүнө жараша такталган цифрабы же жалпы эле кыздардын курагыбы?
Жок, эмдөөнүн көлөмүнө жараша да. Эми алардын дагы арасынан дагы ушул кээ бир азыр көбүнчөсүн өзүңүздөргө белгилүү болгондой эмдөөдөн баш тарткандар көп болот атпайбы? Анан эч нерсе боло электе эле уже баш тартат да, жок, бул вакцинаны албайсың жана дагы айтып өттүк, э, бул боюнча дагы. Анан азыр ушул кыздардын такталган саны ушул болуп атат да азыркы күндө 11, 12, 13, 14 жашка чейинки бул биринчи дозага. Анан кийин дагы эми анткени бул эки доза болуп кеткен атат да, эки жолу сайланып атпайбы. Анан биринчиси мына ушул ноябрда болсо, кийинкиси май айында болгон атат да. Ошого азыркы күндөгү вакцинанын саны ушундай болуп атат азыр алып келингени.
Ушу сиздин сөзүңүздү улай эле Арсен мырзам айтып атпайбы, айрым Бурлайым айтты, айрым бир түшүнүктөрдөн улам вакцинага каршы чыккандар болушу мүмкүн деп. Бул эле эмес, башка вакциналарга болгон учурларды да, эмдөөгө каршы чыккан, же болбосо эмдөө боюнча терс пикирин билдирген учурлар көп эле көп болуп келгенбиз. Мындан улам анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн, негизи кесепеттери барбы деген суроо жаралат да.
Эми саламаттык сактоо, бүткүл саламаттык сактоо уюму азыркыга чейин ушул өздөрүнүн көрсөтмөлөрү бар. Башка өлкөлөргө деле ушундай мероприятияларды өткөргөндө, иш чараларды өткөргөндө да ушундай изилдөөлөр негизинде сунуштамалар берилет да. Чоң изилдөөлөр жүргүзүлгөн, миңдеген кыздарды ушуну эмдөө жүргүзүү менен жакынкы эле мына Казакстанда да өткөн. Анан албетте жыйынтыгы эң негизгиси ошо бул эмдөөнүн түрлөрүнө жараша да. Эгер кайсы бир өлкөлөрдө ошо 16-18 көп жолукса анда 2 валенттүү деп коет, вакцина берет. Кээ бир жерде башка түрлөр да пайда болсо анда 4 валенттүү деп, бизге жакшы ушул сүйлөшүүлөр жакшы болгондуктан, анан демөөрчүлөр да жакшы болгондуктан ошол бизде 4 валенттүү вакцина берилип атат да. Анан албетте эң негизгиси рак пайда кыла турган 30 жакын түрлөр бар да, бирок ошонун көпчүлүгү 70% чейинки ушул 4 валентке тиешелүү болгон түрлөр болот да. Андан тышкары изилдөөлөр ошо далилденди, илим менен далилденди. Андан тышкары ошо мейли ошо 4 түрү азыраак болсо деле 70%, ага чейинки жеткире турган жанакы предрак деп атпаймынбы, ошолордун 80% жардам бере турган бул эмдөө болуп саналат экен. Ошон үчүн ошол биз ошо жеткирбей, ракка жеткирбей, биринчи эле стадияда жана дисплазия деген предрак деген стадияга жеткирбей, ошого дагы таасири, дарылык таасири деген бар сөз да ошол вакцинанын.
Демек бир сөз менен айтканда, биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болушу үчүн эмдөө жүргүзүлгөн өлкөлөрдө ушул илдет боюнча рак менен ооруган аялдар саны кыйла аз болушу мүмкүн.
Жыйынтыктар жакшы болду деген сөз болот да, ошо ракка чейинки оорулардын саны азайды деген сөз да, далилденди.
Эмнеге ушул куракта эмделиши керек да? Мисалы кыздар 11 жаш, 14 жашка чейин эмне себеп менен тандалат?
Бул болсо деген, биз азыркы күндө бул возрасттарды алып атканыбыздын себеби негизи өзү бул оору жана андай жыныстык катнаш менен болгон оору болуп атат да. Ошондуктан биздин ушул азыркы күндөгү кыздар 11-14 жашка чейинки кыздарыбыз, кийинки жылда деле ушул 11 жаштагылар календарга кирип атпайбы, ушул кыздар мындай караганда бир 25-30-35-45 чыкканга чейин иммунитет пайда болот да организмде буларда. Анан ошол жашка чыкканда, например, мындай караганда айтсак, эми 25-тен ары күйүүгө тийгенде эми мындай жанагындеп бир катнаш болсо алар менен, анан ошол кезде ушул вирус өзү жугат деп атпайлыбы, ошол жуккан убакта иммунитет организмде пайда болуп калат да. Азыртан ошол бал кыздарды биз эмдеп алсак, кийинки жашоосунда, ошол кийинки жашка чейин булардын организминде иммунитет пайда болуп калат деп ошондуктан,
демек бул бир нече жылда калыптануучу иммунитет.
Бул вакцина негизи өзү ошол өлгөн вирустун калдыгынан биохимиялык түрү менен пайда кылган нерсе да. Бул зат жөн эле, бул түрү вирус эмес. Анан бирок киргенде, адамга киргенде кызылдарга айрыкча ошо жыныс катнаш баштала электе. Башкача айтканда, кээ бир өлкөлөрдө бар 9 жаштан башташат, кээ бир өлкөлөрдө бар 18-19-20 деле берип коет. Кимдики негизи ошо жыныс катнашка чейин ошол вакцинадан алып калса, организмде бир жылдын ичинде иммундук процесстер пайда болуп, каршы денечелер пайда болот да. Анан эгер баягы турмушка чыкканда 20 жашында чыгабы же 30 жашында чыгабы, ошого каршы өзүнүн маалыматы бар да, иммундук маалыматы менен каршы туруп бере алат. Анан көп болсо келсе дагы алар тазаланып кетет деген сөз, ракка жетпейт деген. Эгер эмделбеген аялды карасаңыз, эгер анда жолукканда ушундай иммундук эмеси жок болсо, андан тышкары өзүнүн дагы журум туруму же өзүнүн да оору сыркоолору көп болсо, же иммунитети начар болсо, анда ал вирус өзгөртөт. Эмне үчүн рак деп айтып атабыз? Жатын моюнчанын сырткы бети деген, бул негизи баягы сактап турган өзүнүн деле ошол жатындын ичиндеги же кындын ичиндеги микробтордун ортосунда болгон бир барьер да. Анан клеткалар өзүнүн күчтүү болуш керек, катуу болуш керек. Эгер вирус кирсе, аны жумшак кыла баштайт, анын ядросун өзгөртө баштайт, ракка айландыруу мүмкүнчүлүк пайда болуп атат да. Ошон үчүн баягы айтканда, рак бул мурунку эле илгерки өзүңдүн клеткаң башка түргө кетип атат деген сөз да. Ошо жардам берген бул вирустун кесепети да.
Биз жаш кезде кайда эле бул эмнеге ушул жылы келип атат бизге? Мисалы, менин бир тааныштарым бир нече жыл мурун эле кыздарын Казакстанга алып барып акчага эмдетип келишчү да. Анан Орусияда деле бар экен мисалы, акча төлөп эмдетишет экен. Эмне үчүн Кыргызстанга ушул 2022 жылы гана келип атат?
Да, мүмкүнчүлүк.
Эмнеге менин курагым өз кеткенден келип атат?
Буга көп эмелер бар, себептер бар. Буга мүмкүнчүлүккө жараша эң биринчиси. Экинчиси ошол саламаттык сактоо министрлигинин өзү мындай буйрутмалары, протоколдоруна жараша анан баягы медициналык коом кандай ушуну кабыл алат сунуштар деген сөз да. Эгер ушунун баары түп келгенде, анда албетте бизде Кыргызстанда көп кире баштайт, көп аракет кылып атат. Анан жатын моюнчанын алдын алуу ыкмалары, биринчи ыкмалары, анан экинчи ыкмалары дейт. Анан биринчи ыкмалар бизде аттөө көп болбочу да. Биз муну көп кабыл албачубуз. Ошо чындыгында вакцина кымбат. Азыр деле мына бул вакцина деле демөөрчүлөрдүн жардамы менен берилип атат. Өзүнүн баасы кымбат эле, бул 5-10 долларга чейин барат дегендей. Азыркы эмделип аткан, мына пландаштырылып атканда анда акча толук эле почти эмеден берилет, ошол демөөрчүлөр менен берилет, мамлекеттин тарабынан берилет.
Ушул эле кезде мифтер дагы абдан көп, негизи ар бир эле эмдөөгө байланыштуу. Биз интернеттен карап чыксак, эмдөөнүн бул түрүнө карата тукумсуздук алып келиши мүмкүн деп кооптонууга жазгандар бар экен. Арсен мырза, бул канчалык негиздүү жана эмне үчүн мындай мифтер жаралышы мүмкүн?
Эми официалдуу түрдө биз мына азыр деле ошол буйрутма гинекологдорго протокол жасап атабыз, ушул жатын моюнча, рак боюнчачы. Анан ошол жерден биз изилдеп казып чыктык баарын тең. Официалдуу түрдө ушул вакцинациядан тукумсуздук пайда болуу деген жыйынтык жок, далилдер жок. Албетте бар, өзүнүн баягы орусча айтканда побочный эффекти, бул осложнение деген сөз эмес, чоң кесепет эмес, абдан чоң зыян эмес, мындай жеңил кесепет деген сөз болот э. Жеңил кесепети бул ошол кыздардын, эми кыздардын бул албетте жаш сезимтүү, сем сезимталдуу болгон үчүн булардын ошол уколго эле болгон реакциясы, баягы организм берген жоготпойт, бирок мындай обморочный кратковременный дегендей эсин жоготпойт, бирок алы кетип калган учурлары бул өтө аз болгон. Аллергиялык түрдө баягы денесинин ичинде кызыл алау болуп же шишип кеткен, андайлар мына миллион вакцинациянын ичинен 1.6 гана учур болду деп официалдуу мына ВОЗдон атайын буйрутмаларды жазылып берилген, көрсөтүлгөн. Биз да ошонун баарын айтып атабыз. Түшүндүрүүдө аллергиялык учурлар аз болот.
Мисалы, биздин кыргыз коомунда ушул аял саламаттыгына байланыштуу жатын деген сөздүн өзү айтып түшүндүрүштөрүн бир аз уят көрүшөт. Ошол эле көкүрөк рагы туурасында дагы бир маалыматты жеткирүүдө дагы бир аз өзгөчө айыл жерлеринде айбыгышат, айткандан тартынышат дегендей. Ал ушул эле сөздү улай айткым келет да, мисалы ушул тапта мына дүйнөдө көкүрөк рагынын алдын алуу боюнча бир айлык жүрүп жатат. Биз жакында эле биздин кабарчыларыбыз менен бирге ушул Турциядагы медициналык туризм боюнча тартып келдик. Анда клиникаларда брошюраларды кадимкидей ээлеп эле, эшикте деле кыздарга ушул маалымат берип, түшүндүрүп эле, курбуң менен кошо келсең акция, акысыз текшерип беребиз деген сыяктуу бир маалымат ачык, айкын берилет да. А биздин эл муну кандай кабыл алат? Негизи эле ушул өңдүү учурларды мындай сиздердин практикаңыздарда кандай учурлар болгон дегенде?
Эми бизде бул боюнча ушу саламаттык сактоо министерствосунун астында иштеген республикалык массалык борбор бар да, РЦУ деп коебуз го. Анан алар биргелешип ушул биздин эмдөө бору менен чогуу иштешет да. Ошондо атайын азыркы күндө жана андай маалымат баракчалары дайындалганда брошюралар бул мед кызматкерлерге, бул ошол кыздарга, бул болсо мугалимдерге, бул болсо ата энелерге деп ошондой маалыматтар таралып, то есть дайындалып, анан азыркы күндө эми биз аны деген эки тилде отош керек, кыргызча, орусча болуп, азыркы күндө уже кечээ күнү мына кыргызча ошол эмесин дайындап бүтүштү да, вариантын. Анан ал дагы буюрса берилет баардыгына, ошол түшүнүктөр баарында болуш үчүн, анткени жана чогулуш өткөрүп ошол мугалимдер менен өткөргөндө дагы, ата энелер менен өткөргөндө ошол баракчаларды баарына тарап берип, чтоб алардын баарында ошол маалымат болуш керек да. Силер айткандай алар да түшүнүш керек болот да, эмне деген вакцина, бул кайдан келген, же эмне себептен сайылат деп. Ошондуктан бул жумуштар дагы азыркы күндө жүргүзүлүп атат буюрса. Анан жанагындай ар кандай мифтер деп айтып атпайсыңарбы? Ошол боюнча алып карасак, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, эми 2021-жылы баштадык жана коронавируска делечи. Ошондо деле ушинтип башташканда ушул тукумсуздук алып келет экен вакцина. Бул вакцина болбойт экен, адам алгандан кийин 2 жылдан кийин өлүп калат экен дегендей ар кандай ушундай бир баш тартууларга түрткөн ушундай мифтер пайда болгондо, анан азыр дагы ушундай бизде, анткени биздин закондо жана мыйзамда жазылган да ушул биздин ата энелерге жанагындай эмдөөдөн баш тартса болот деген 5-статьясында бар да. Ошолго көбүнчөсүн таяналыш эле. Анан бул вакциналар эми азыр деген көп да, интернеттер көп болот да, жанагындай ар кандай маалыматтар толтура алышат, ошол жактан окуп алышып туруп эле анан кийин ушундай нерселерге алып келет экен деп, жанагындай туура эмес маалыматтар кетип калып атат да. Анан ошондуктан бизде дагы жанагы законго дагы көбүнчөсүн ошого да таянышат да. Мен оказывается мындай караганда мен акылуу экенмин да, бул вируска каршы вакциналарга же болбосо беркиндей плановый биз улуттук календардын негизинде жүргүзгөн вакциналарга да каршы болсок болот экен деп. Бирок эми ошентип элдердин көбүнчө түшүнүктөрү ошондой болуп атат. Азыркы күндө бир аз кичине эмдөөдөн баш тарткандар азайып калды бизде азыркы күндө. Анан бирок болбой эле дагы деле салыштырмалуу мындай жыл сайын алып карай турган болсок, бизде бир 10-20% ушундай населениялар балдар алып калып калып атат да, эмделбей. Анан ошолор улам улам мынтип көбөйүп келген сайын, эгерде жанагындай бир башка жактан келип калган оору болуп калса, биздин өлкөгө келип алып келсе да, ошонучу бирөө жуктуруп алып келсе, сөзсүз түрдө жанагындай прививка албаган адамдарга жугуп калышы мүмкүн болот да. Ошонусу менен коркунучтуу болуп атат азыркы күндө.
Дагы бир ошол кошумчалаганда, албетте биз айтып атып эле, кээде жатын моюнчасынын рагы башка түр менен пайда болушу мүмкүн да. Ошондо албетте булардын пайызы аз, көп деле эмес, бирок ошол учурда албетте бул тиешелүү вакцина жардам бербей калышы мүмкүн деген учур бар. Ошону айтып кетиш керек. Абсолюттүү түрдө биз айта албайбыз 100% менен баардык формадан сактап калат деген. Бирок көпчүлүк дээрлик, эгер 16-18 тиешелүү болсо, анда 70%га чейин сактап калуу мүмкүнчүлүк бар деген сөз.
Ушул эле кезде эмдөө алгандар, албагандар дагы өз убагында дарыгерлерге кайрылып текшерүүдөн өтүп турушу керек, алдын алыш үчүн.
Ошол жанакы айтып атпаймынбы, жатын моюнчасынын рагы деген эртең эле пайда болуп калбайт. Анын пайда болушуна айлар, жылдар керек.
Аялдардын саламаттыгына өзүнүн көңүл бурганы канчалык деп эсептейсиз? Айрым учурларда чын эле баягы оору өчүп кеткенде кайрылгандар болобу? Негизи бир жылда канча жолу барып адиске кайрылыш керек эми? Бул өтө маанилүү суроо.
Ооба, өз убагында келип жарым жыл сайын текшерилип турган айымдар көп кездешет.
Мен ушул
кинобайлардан эмесмин.
Мен ошондой 25 жылдан бери эле иштеп аялдар мештеп келе жатабыз. Анан ар кайсы элет жерине барабыз, уюмдарга барабыз, илимий иштерди аткарабыз же Минздравтын проектиси менен изилдеп карап чыкканда анан айымдар менен иштейбиз, эртеден кечке чейин мындай кеңеш беребиз, карап обследование кылабыз, изилдеп чыгабыз. Ошондо анан албетте айтасың, бир 30% жакын айымдар тобокелдик кылып жүрө берет. Такыр мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылбайт. Баягы өзүнүн денесин сыйлаш керек деген сөз, өзүнүн анатомияңды билишиң керек. Эгер медик болбосоң да сен өзүңдүн денеңди окушуң керек, үйрөнүшүң керек. Интернет бул ага аябай күчтүү. Өзүнүн денең эмне болуп атканын билбесең анда бул жөн эле тобокелдик кылып койгон деген сөз да. Айрыкча ушу кыз айымдарды көрөйүндө кыздын башка мындай эркек балага салыштырмалуу гормоналдык, эндокриндик өзгөрүү абдан мындай этап менен өтөт. Ошондо деген үйрөнүш керек. Тилекке каршы эми дарыгерлер деле азыр аны деле толук билбейт. Бул таталыраак, бул эндокринология деп. Бирок арга жок, заман талап кылып атат. Баардык адистер ушуну үйрөнүш керек, окуш керек, тажрыйбасын көбөйтүш керек. Ошол менен бирге бейтаптардагы айымдар, кыздарды окуганды үйрөтүш керек. Буга деген жана чет мамлекетте деле ушу атайын үйрөтүп атышпайбы? Өздөрүнүн мындай эмелери бар, уюмдары бар, равный равный, теңме тең үйрөткөндөр. Кээ бир кыздар уялат, кээ бир мугалим татаал түшүндүрөт, кээ бирөөнүн тили туура эмес келет, кээ бирөөнүн дини боюнча жабыш керек, өтө конфиденциалдуу болуш керек дегендей, аны ата энеси укпаш керек, аны насаат чукпаш керек дегенде, бирок ал маалыматты угуш керек деген сөз да. Анан азыр деле мага айымдар келет, жабынгандар деле эми күйөөсүн айтпай, туугандарын айтпай келебиз, бирок ден соолукка шарт болуп атат. Дарты туура табыш керек, дарты туура дарылаш керек. Дарылабасаң азыр мына мен деле эртең менен эле канчадан реанимациядан карап атам да, эми доктурга көрүндүң белең, бул 4-нчү балаң, мисалы айтып атам да, мисалы кан басымың көтөрүлүп атат, ичиңге суу толуп атат, бөйрөгүң иштебей баратат, бооруңа отказ берип атат, балаң туура эмес жатат, балаң да еще жакшы өспөй дейт. Сен көрүндүң белең дегенде, ооба, көрүнгөм, качан көрдүң? 5 ай мурун. Айылдагы турчу белең, ооба, айылдагы барчу белең, айылга барбачымын. Мындайча тобокелдик, жоопкерчиликсиз мындай мамиле кылуу, бул албетте суранат элем биздин айымдарга. Өтүнүч, кайрылыңыздар медициналык кызматкерлерге. Мейли түшүнүп атам, кээде сапаттуу жардам берилбей калат, кээде адискөйлүгү жетпей калат. Бирок азыр деле мүмкүнчүлүк бар, адискөй тапсаң деле болот, сапаттуу жардам алсаң деле болот деген сөз да. Анан
өзүмдүн да каражат дагы эмес.
Өзүмдүн деле бир мисал кылып кетейин, классташым деле кеч кайрылып калганда ошо жатын боюнчасын рагы менен ага чейин өзү элет жеринде көрүнүп жүргөн, доктурга көрүнө эле жүргөн, бирок өткөрүбөшкөн, байкап калышкан. Анан уже мындай 4-нчү стадия болгондо, операцияга да мүмкүнчүлүк болуп алганда, луч химиянын да күчү жетпей калганда, анан ушундан ары турмушу начар болуп, оору кыйын болуп эле күйөөсү, туугандар баары жардам бергиси келет, бирок жума сайын же ай сайын канжалап канын издеп калып ага жардам берүү ушунча кыйынчылык турмуш болуп калат да. Рак менен ооруган оорунун турмушу абдан мындай татаал кыйын болуп калат. Ошондо да айтып атам да, ошол дарыгерлерге баргыла деп дагы айтканда да баары 100% менен айта албайм, сактап калат деп издегиле, адискөйдү дагы карагыла. Бирок чындыгында өтө жоопкерчилик мамиле кылыш керек. Эгер ушундай шарт кыйын болуп атканда тем более анда эмдөө жүрүш керек. Анда
эмдөө алса дагы албаса дагы жалпысынан ушул айымдар, бул вирус кандай жолдор менен жугушу мүмкүн, жана кандай жолдор менен ушул вирустун жугуусун алдын алуу жолдору бар, кантип сактаныш керек?
Дагы айтып кетейин, бул вирустун түрлөрү көп, 300 ашык. Булардын жугуу механизмдери адамда кандай гана кирүү жолдору болбосо ошол аркылуу кире берет. Ооздонбу, мурундамбы, көздөнбү дегендей. Бирок бизге эң негизгиси коркунучтуу бул жатын моюнчасынын рагы. Андан адам киши өлөт, андан адам киши чын эле дарылануу кыйын болот. Ошондуктан ошол суранарыбыз да, албетте бул жыныс башталганга чейин эмдөө өтүш керек. Календардык планда мисалы Кудай буюрса биздин мамлекетибизде киргизип калса, ар бир 11 жаштагы кыз өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен, бирок маалымдоо макулдуулугу менен эмди алса, бул биринчи орусча айтканда первичная профилактика, ооруга алдын алуу, эрте даярдануу деген сөз да.
Сизге да бургайым, балким ушул сөздүн жыйынтыгап жатып, ошол эле айтпадыңызбы, ата-энелер, мугалимдер, жер жерлерде дарыгерлер менен иштейбиз деп. Анан кыздардын айрымдар үчүн эле, айрымдар эмес, басым бөлүгү өзү чечим чыгарбашы мүмкүн. Ушул учурларда мектептен, мугалимдердин, ата-эненин жоопкерчилигине да токтолуп өтсөңүз да.
Эми бул боюнча деген айта турган болсок, мына өткөндө эле ушундай бир жоопкерсиздик дагы ушундай мамиле кылгандыгына байланыштуу жанагы сенеки орусунан кайтыш болуп калды э бала. Прививка такыр эмдеп алган эмес экен. Биздин ушул жашап аткан жашообузда биз уже канча жылдан бери келатабыз. Ушул сенеки орусу катталбай келген, негизинде эле 20 жылдан ашып кеткен убакыттан бери сенеки орусу жок деп келдик. Бирок жанагындай микроб бактерий бар болгондуктан мына тиги балага жугуп калып, алдын эмдөөсү жок болгон үчүн ушундай кайтыш болуп калды. Анан азыркы күндө көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлүп, бизге келгенге чейин эле канча мамлекеттин баардыгы алып ушул вакцинанын коопсуздугу дагы, натыйжалуулугу дагы, эффективдүүлүгү дагы билинип келгендигине байланыштуу эми азыркы учурдан пайдаланып айта турганыбыз ушул эмдөөдөн коркпоңуздар демекчимин. Анткени эмдөө бул жана айтып өткөндөй эле жыныстык органдын ушул жатын мыйчасынын арагынан сактай тургандыгына байланыштуу буну алдын алуу эмдөө болуп атат да, первичный профилактика деп айтпадык, ошол боюнча ошондуктан ушул вакцинаны эмдөөдөн коркпой алышыңыздар деп айтмакчымын.
Арсен мырза айтып калбады, убай динди
ошол боюнча да мен айтып кетейин
деп, жергиликтүү балким молдолор менен же медреселерде кыздарды окуткан айтып
өзү негизи деген жанагы ислам дини боюнча эми баарыбыз эле мусулманбыз го, бул жерде отургансыңар баары эле. Бирок мындай мен иногда ушундай китептерди да окупай кетем да, анан ошол жерде дагы бар да, өзү негизи ар бир адамдын организми бул аманат болуп эсептелет ар бир кишиге. Анан сөзсүз түрдө дарыланыш керек дейт. Ал эркек киши болобу, аял киши болобу, ага карабай ушундай дарыланыш керек деп. Анан бизде ушул 2019 жылдан бери биздин дин башкармалыгы боюнча дагы жумуштар көп жүргүзүлдү да. Анан жанагы улемдер улемы деп коет, совет улем кеңеши деп коет экен го, ошол жакта бизде алар менен дагы ушундай жумуш жүргүзүлүп, анан атайын фатва эме кабыл алышкан да, ушул эмдөөгө дагы, анан кийин дарыланган боюнча дагы биз каршы эмеспиз деген. Анан азыркы күндө эми бул вакцинация бүт мектептерде жүргүзүлүп атканына байланыштуу, бул деген мамлекеттик мектеп болобу же болбосо жанагындай жеке менчик мектептери болобу, ага карабай баардыгында эмдеш керек болот. Анын ичинде ошол жана медреселерге дагы. Анан ар бир ССМдердин өздөрүнүн караган территориялары бар да, ар бир ССМдин өздөрү билишет кайсы жерде кайсы мечит бар, кайсы жерде жанагындай кыздардын мечити же болбосо балдардын мечити. Анан алар ошолордун баардыгын камтып туруп азыркы күндө ошол такталып атат да. Анан ошондуктан айта кетейин дегеним, алар менен дагы ушундай жумуштар жүргүзүлөт.
Бу эмделген кыздардын кийинки өмүрүн биз 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл, 30 жылдан кийин карашыбыз керек да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө булар базада болуш керек, электрондук базада. Өтүнүч эгер ошо албетте кимдер ким бул эмдөөнү өтүп атса, албетте ошол үй бүлөлүк борборлорду базада өтүш болуш керек. Ошол кызыңыз албетте ошо базада болуш керек.
Ошондо мисалы эмдөөнү каалаган балдарын эмдетебиз деген ата энелер кайсыл жакка кайрылып башташса болот? Мына азыр ноябрда башталат
экен. Же болбосо маалыматты кантип окуса болот экен элерге? Сайт бардар.
Сайт бар, прививка KG деген сайт бар атайын. Сак саламат деген дагы сайттар бар. Ал жерде да бүттү ушул маалыматтар болот. Анан прививканы, эмдөөнү именно ушул ВПЧ-га каршы алабыз дегендер, бул мындай организованно жүргүзүлөт да эмелерде, мектептерде. Мектептерде бүт ушул мугалимдер дагы мектептин, биздин ушул Бишкек шаары боюнча айта турган болсок, көбүнчө мектептерде медайымдар иштешет. Аларга врачтар барат, өздөрү жардам берип. Анткени деген ар бир эмдөөнүн астында сөзсүз түрдө врач караш керек болот да, ошондуктан мектептерден алышат баардык эле. Ошол эле күнү 14 ноябрда мындай бүт ошо 11 жаштан 14 жашка чейинкинин баарын сразу монтеле киргизейин эмес, биринчи 11 жаш, анан кийин ал 11 жаштагылар өткөндөн кийин, анан 2-3 күндөн кийин 12 жаш ушундай болуп атайын ушундай уюштуруп анан кийин жазап
4 ноябрда башталат.
Демек ар бир мектепке ушул маалымат
ар бир мектептен кандайдыр бир себептер менен албай калган болсо анда ошол үй бүлөлүк медициналык борборлорго барып алышса болот.
Жергиликтүү поликлиникадан. Чоң рахмат, ушу абдан мындай бир жаңы нерсе жөнүндө биздин Кыргызстанга биринчи жолу келип жатат бул эмдөөнүн түрү, анан маалымат берип жалпы эле ошол рак боюнча дагы бул вирус боюнча дагы менин оюмча абдан жакшы маалымды талкуу болду.
Ооба, абдан маанилүү маек болду деп эсептейбиз. Ошол эле сиздер түздөн иштешип жаткан ата энелер, кыздар, мектеп мугалимдери дагы, дарыгерлер дагы бул туурасында азыртан балким маалымат берүүнү баштап, анан ал ийгиликтүү болот деп биз дагы ишенебиз.
Сиздерге рахмат,
чоң рахмат.
Ооба, келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиңдер дүйүм болуңуз.